Udako plan bat ere badalako zinemara joatera. Eta zinema estreinaldiak daude ostirala dugu. Eta esan bezala, ba, zerrendaren errepasoa egingo dugu Iker Helduaienen zerrenda. Egunon, Iker?
Egunon, kaixo.
Zer moduz?
Ba, primera, hemen txe kriston euraldiakin, eta zineko planak esaten.
Ba, bai, ondo, oso ondo. Hola, freskito, aurreko baten esan genuen, ez? Plan hori ona dala, freskito egiten do, bai, eta... Bai.
Baina, bueno, esan behar dut, azkazkenen, zinean egon nintzela,
bai?
Eta izugarrizko kola zeola, eta oso euraldi honakin. Osea,
bueno,
que,
bueno.
Baita ere, ez, beti hoi ideia hori dakeu, ez, euraldi honekin zinera ez dekin dara
faten,
eta izugarrizko jendea ikusi nun, eta... Arritu zitaiten, osea...
Bueno,
que...
poza ere, Iker, ez?
Bai, bueno, que felicia. Bai. Bueno, geho ya, zea, beste zaiotan esan duen betzela berita palomitakin da hona asuntuakin.
Bai.
Baina, bueno, bai. Mejor lo malo conocido que lo bueno por conocer. Osea, que...
Ala da. Ba, Iker, zerrenda prest duzu, estreinaldik badaude, eta hori xe gaipatuko ditugu, ez da, gaurkoan?
Bai, eta bueno, ba, hasiko gara filme espainiar batekin, baita ere beste saio askotan hitz egin dugun zuzendari bati buruz, Santiago Segura.
Bueno.
Baita ere filme eta genero estilo bat, egin duela, orain urte batzuk dela eta, ba, bueno, egiten ari da familiar komedi hori,
bai.
Mm-hmm. Eta, bueno, ba, gaur estrenatuko du Vacaciones de Verano.
Bueno.
Dela, ba, bueno, ba, Leo Harlemekin, tandem komiko televisiborrekin, ba, bueno, bere semealabekin, ba, komedi familiar bat, bueno, Espainiar tokiarekin, bere sinadura pertsonalarekin, ez, eta... Eta bueno, ba udan baizugarrizko arrakasta izaten duten filmak dira, ez? Oso orain momentu hontan Espainiar takillan zehar Santiago Seguraren filmak dira arrakasta izugarria duten gehienak, osea que
Bueno, ba pixkaten zugu dugu a ber zer kontatzen digun.
Buenos días.
Buenos días, papi.
Cuando al principio de una película todo es perfecto, es el porque era el terror y en la siguiente escena se va a torcer.
Sí. ¿Puedo quedarme contigo?
¿Cómo?
Es que me ha dejado mi mujer.
¡Quiero dormir aquí!
Un hotel 5 estrellas, todo incluido. No solo el sueldo, podemos vivir allí.
¿Y en qué consiste el trabajo?
Animadores de niños.
¿Animador yo? Con lo soso que soy. ¿Y tú? ¿Que odias a los niños?
¡Hola!
Que no nos la podemos llevar.
¿Qué quieres que haga? Me corresponde este mes.
¿Pero dónde meto yo los míos?
¡Hola!
Estas vacaciones vamos a pasarlo bien, pero...
Bueno, Orche Parra, ¿qué?
Hortxe, bai.
Seguro.
Bai, seguro. Eta, bueno, ez pixkat harritzekoa da, ez, Santiago Seguraren pixkat izenarekin, ez, nola sortu duen, sortu dituen bizaga oso ezberdinak, ez, alde batetik Torrente, dela narratxakeriaren tipoaren historiak, eta gero beste alde batetik, ez, familiaren toke arroxa hori, ez, eta bi genero, azkenean generoak dira, bi genero horiek nola nazten dituen, da nola arrakastatxoak diren, ez,
bai, osea,
oso kasu kuriosoa da, bai.
Ba, bai. Bueno, ba, hortxe, udako proposamena, Vacaciones de Verano, Santiago Seguraren pelikula berria, ikusgai, estreinatu da, ba, zinemetan, eta, Iker, urrengo pelikula, ni guztet, generoz guztiz aldatuko deula, ezta?
Guztiz, total, korte digestión absoluto.
A ver.
Zeren, bueno, aipatuko dugu, reposo absoluto, bed rest, estatu batuar filme bat, Lori Evans Taylorren filmea. Eta, bueno, baita ere hementxe dugu, bueno, ba, pixka terrorea eta genero sobrenaturala nazten dituen filmea, ez? Eta, baita ere asko gustatzen zait zeren amatasunaren gaia lantzen du, baino amatasuna terrorearen puntutik, ez?
Ah.
Beti oso ohikoa dugu, ba ez, ama izatearen prozesua beti oso prozesu idilikoa dela, oso romantikoa.
Bai.
Ez, eta hemen, ba, bueno, ba, terroraren aldeti tratatzen du, ez? Ba, bueno, kontatzen digu, bikote baten historia, de repente, ba, etxe berri batera joaten direla bizitzera, eta, bueno, ba, prozesu hortan, bera, aurdun dagoen bikote bat da, eta emakumeak basiko da etxe berri horretan, ba, bueno, ba, prozesu espiritual satanik batzuk bizitzen, zen.
Ai, ama. Bueno.
Eta bai, bai, perturbador. baino, bueno, behintzat oso filme kuriosoa da, ez? Oi, azkenean gai oso idiliko bat terrorearetik landuta, nahizta emaitza ez izan oso zona, ez? Zeren kritika diote nahiko filme desastrea dela.
Ah, begira.
Baino, bueno, ba, ez, ikuspuntu hori aldatzea, ba, nahiko berritzaia irutzen zait.
Bueno, ba, hortxe bigarren proposamena, reposo absoluto du izena, eta, bueno, ba, hoxe, bigarren gomendioa. Urrengo pelikula, ez dakit, zenbagarrena izango da, gai honen inguruan, Iker?
Bueno, gai hau oso ja, oso konfizatua eta estiratua da, eta ez dakit ze adjetibo jarri, ze ja piat ikusi ditu, eta ja pixka testoi del tiburon hasta las narices.
Ai, hortxe esan duzu izen burua, a ber, tiburon...
Bai, tiburon negro. Tiburon negro, ahora ingortan beltza da, ez tiburoia beltza, ez, ja kolore guztizatik izan dugu.
Bai, porque nik uste tiburon blanco baita badaula, ez?
Bai, baita.
Vale.
Adrian Granbergen filmea eta bueno, bai zenburuak dion bezala eta bueno, ja gurentzulek ja ba nabaritu izan dute, zer nolako argumentua izango den filme honek.
Bai.
Ba bueno, tipo baten familia, ba de repente oporretara joaten da, ba paisaje paradisiako batera, hondartzarekin, itsasarekin, ta de repente ba tiburoi bat agertuko da. Kriston sanguinaria dena, eta bueno, ja, que baliar la parda, ez?
Vale.
Eta bueno, ba, argumentua oso, esaten ari garen bezala, oso topikoa, oso tipikoa, eta bueno, ba, azkenean ez nahi dute beti txiklea estiratu, eta vale, beti vale. Ez imitatu, eta azkenean Spielbergen filma bezala ez dago.
Hori da. Yeah. Bueno, ba, a ver ze kartzen daun, nentzugu ningo deu.
Venga. La
plataforma. No funciona nada. Tengo claro que he visto un tiburón enorme.
Bueno, horrekin nahikoa dauke weekend. Ja, entzuten da hortxe efektuak eta
bai.
Bueno, ikusi ez dute ikusi gorentzuleek, baino imaginatu dezakete zer gertatu dan esplosio horretan.
Hoixe. Eta gero gertatzen dena da baita ere, ez azkenean filme hauek asko errepikatzen direnean baita ere. Oraingo arriskua da filmeak oso presente dutela teknologia, ez, eta efektuak, eta azkenean ez dugu goratzen Spielbergen filma efektuak zituela, baino originala zela
da,
bai, ez, azkenean pixka bat muntaiaren eta bueno, ba, prozesu azkenean artizauak zirela, ez? Eta orain doan ja dana digitala denez, ja pixka bat magia hori puskatu egiten da. Eta azkenean efektu asko erabiltzen dituzunean, ba, pelikula, ba, desastre utxe izaten da.
Bai. Ba, bueno, hortxe, beste gomendio bat, eta bagoaz, urrengoaren bila. Iker, tituloa esan, abestu gabe.
Venga. Te estoy amando locamente.
Bueno, ondo.
Bai. Alejandro Marinen filma, Espainiarra.
Bai.
Eta, bueno, baita ere oso filmea proposa, momentu politiko ontan, ez? Eta gainera hilabete ontan, LGTBI kolektiboaren hilabetea, ez? Eta, bueno, ba, pelikula honek kontatzen digu, ba, bueno, ba, trantsizioaren urteetan, ez, Sevillan, nola, bueno, ba, famili kastizo eta tradizional batek, nola bizi izango duen, ba, bere semea homosexualaren konfesioa, ez, azkenean. Eta bueno, ba, hori zen, momentu, pelikula oso aproposa, ez, momentu ontan baita ere. Eta bueno, ba, pixka bat historia horretan sakontzeko eta sentimentu horiek ba, pixka bat bizitzeko, ba, hortxe dugu baita ere, Espainiar aukera bat.
Te estoy llamando locamente du izena eta entzungo dugu, Iker.
Venga.
¿Tú sabías que mi hijo estaba haciendo estas cosas?
Sabía que quería ser artista.
Ya, soy la última,
En mi familia ya nos han señalado bastante. Yo no estoy dispuesta a pasar por lo mismo.
Miguel, por favor, que estoy pasando muchísima vergüenza.
¿Pero vergüenza de qué, mamá? ¿De tener un hijo maricón? ¡Pues sí, soy maricón! ¡Soy maricón!
Quiero ver a mi hijo.
No va a ser posible.
Yo tengo yo la culpa de que usted haya criado un maricón.
Y yo solo un niño.
Nosotros no somos los peligrosos.
Primicia de última hora. Somos un grupo organizado.
Libertad sexual. Amnistía total.
Señorita, que tenga usted mucho cuidado.
Cuidado ya no me queda.
Hortxe, estoy llamando locamente película Aurkeztu diguzu Iker, eta gaurtik aurrera ba zinemetan ikusgai.
Horixe.
Bueno, ba trailerra entzunda, nora goaz?
Bueno, ba orain itzaingo dugu italiar filme bati buruz, uh-huh. El primer día de mi vida. Paolo Genoveseren filme berria. Eta, bueno, baita ere pixka bat, bueno, tragikomedian kokatuko genuen filme bat.
Ados.
Eta, bueno, ba, kontatzen digu, argumentuan jartzen du, gizon misteriotsu bat, ez, protagonista bezala dugula.
Bueno.
Eta, bueno, ba, elkartzen dituela, lau pertsona, beraien bizitzari zentzua ez diotenea aurkitzen, ez?
Uh-huh.
Eta, bueno, ba, argumentua izango da, ba, bueno, nola bost pertsonaien artean, ba, pixka bat, joango dira, beraien ibilbidea, pixka bat, finkatzen, eta, bueno, ba, beren egunerokotasunan, bueno, ba, definitzen, eta beraien pertsona bezala, pixka bat, garatzen, edo, uh-huh. Ba, bueno,
ados.
Pixka bat, beraien identitatea aurkitzen, ez?
Uh-huh.
Eta, bueno, ba, filme oso introspektiboa, esan genezake, ez, eta baita ere gustatzen zait pixka bat italiako zinema berreskuratza da zen.
Bai.
Drama oso genero potentea da Italian, ez, beti,
mm-hmm.
Azken urte hauetan, ba, komediaz baiatu zaigu, baina baita ere drama egiteko oso aproposa izaten da Italia herrialde bezala.
Primeran, ba, hortxe beste gomendio bat, el primer día de mi vida, tragikomedian edo, ba, kokatuko genuke pelikula hau, eta bagoaz salto bat egingo dugu, eta izenburua irakurri dut, Iker, bialdu dezunean, baina gero sorpresa bat hartu dut, esan dut, ah, bueno, a ver, bota izenburua, Iker.
Claro, eso pensando en zela saga famoso, Iker.
Klasikoa badator, bueltan.
Bueno, bai, hori bai, orain berreskuratzen daude eta
claro.
Bueno, bai, egia da bertsio asko egiten ari dela. Bueno, aipatuko dugu El Zorro pelikula,
vale.
Baino Austrian kokatuta, ez, Estatu Batuetan,
vale.
Eta superprodukzio bat, ez da eleberri bat, ez.
Ez aukezer ikusia El Zorrorekin.
Por cierto, El Zorro, ni urte batzuk enteratu nintzan, El Zorro eleberria Isabel Allende zela.
Ah, bai.
Que no me había ni enterado. Digo yo, no me pega nada. Baina, bueno. bueno, ba hemen El Zorro, filme austriar bat, ez? Eta, bueno, ba hemen baita ere generoa drama eta belikoaren artean, ez? Kokatuko uh-huh. genuke,
bai.
Errealitatean oinarritutako filme bat, ez? Eta, kokatuko genuke, bigarren gerrate mundialean.
Uh-huh.
Ba, hortxe bizi izan zen historio erreal bat, bueno, ba, ba, zea, ba, hor zeoen, zea, recluta bate.
Vale, bai.
Ba, bueno, ba, bizitza edo,
bai.
Nola pasa zituen egun hoiek.
Vivencias, euskera ez daigun ateatzen, ez? Vivencias edo.
Nola bizi izan zituen egun horiek bigarren gerrate mundialean, eta uh-huh. nola ezagutu zuen ba zorro txiki bat.
Ah, ta hortik
eta,
dator.
Bueno, ba, beraien arteko erlazioa pixka bat, hau baita beste pelikula batzuetan ikusi dugu, ez, azkenean nola gizonaren eta txakurraren arteko erlazioa zer nolako
uh-huh.
dako na emozionala izan den, ez, Richard Gere-ren pelikula orain etorri zait. Memoria eta bueno, ba, kasu hontan, ba, zorro bate, ez dakit zorro nola esatea euskeraz?
Azeri,
hori, no me salía. Bueno, ba, hortxe, azerian eta gizonaren arteko erlazia nola izango den, karo, azeria txikilla da, ez?
Uh-huh.
Eta, bueno, ba, nola aziko den, ba, baita ere bera, baino haien arteko erlazioa, eta, bueno, nahiko pelikula emotiboa dirudi.
Bueno, ba, hortxe, esan bezala El Zorro, ez daukela zer ikusie. El Zorro guk ezagutzen duen pelikula horrekin, beste historio bat dala, eta beste gomendio bat. Eta nun bukatuko dugu zerrenda?
Bueno, bukatuko du Frantzian, baita ere, bueno, ba ezoikoa den genero batekin, ez? Azkenean baita ere Italian bezala Frantziatik ailegatu zaizkigu komedia asko, ez? Eta orain aipatuko dugu ba thriller bat, ez? Stephanie Meyer zuzendariarena, El origen del mal. Ez dela oso oso filme misteriotsua, ez izenburua. Eta bueno, ba kontatuko digu ba family baten historia, Stephanin emakumeare dugu protagonista bezala, eta bueno, ba pixka bat bere bizitza inventatuko duena, pixka bat ba estamentu sozial desberdin batean parte hartzeko edo bere inguruaren ba pixka bat ba formatzeko, ez, azkenean identitate berri bat nahi du, eta bueno, ba pixka bat bere bizitza pixka bat fantasiatuko du ba inguru hortan parte hartzeko.
Primeran. Bueno, hortxe azken gomendi hori, Iker. Zerrenda amaituta, baina gaurkoan bitxikeri eta efemeriden tarte horretan badauzu zer aipatu,
bai, ezta? Bai, bueno, baita aipatu genuen ez lengua astean Indiana Jones filme berria estreinatu zela, eta bueno, pixka bat ba berreskuratzea eta esatea, bueno, ba Indiana Jones izugarrizko saga ez izan dela, eta baita ere beste saio batzutan esan dugun bezala plataformetan ikusgai daudela, bai, filme zarrak, edo bueno, ba betiko filmak baita ere azkenean gustatzen zaizkigula, ez, berriz berreskuratzea, eta bueno, ba Indiana Jonesen saga errekomendatzea, ez, eta azkenean pixka bat estreinaldi bat dagoenean saga bati buruz edo filme berri bati buruz beti aukera ona izaten da ba film horiek berriz ere berreskuratzea, saga guztiek guztea,
bai,
edo ba bueno, ba ez dutenak ikusi edo ez dutenak aukera ikusteko, ba bueno, berriz ere ba pixka bat film horiek berreskuratzea, eta Harrison Ford hemen ikustea, ba bueno, ba izugarrizko potentzia aukala, ez.
Hori da, ba Indiana Jonesen gomendioa, Iker, ba ez baldin baduzu ikusi, ikusteko hasieratikan ikusteko aukera dagoela ere, eta bestela boi aipatu genuen bezala ba azkeneko pelikula hori, eta beste klasiko bat aipatuko duzu ere, bosgarren atala datorrela.
Bai, bosgarren atala, Pixar anunziatu du Toy Storyren bosgarren atala ja egiten ari dela.
Bueno,
ustez produzio fasean dagoela, baina bueno, ja bideratuta daukate, ez, filme hori. Eta bueno, ba bai, nei harritzeko iruditzen zait nola Toy Story ustez 1994-1995 izango dela, ez, nola evoluzionatu egin duen, eta nola bueno, nola mantendu egin den, ez, azkenean
bai,
imaginario horretan, ez, eta nola traspasatu egin den, ba bueno, ba 80-piko, ez, urtetan, ba umeak ziren pertsonak nola ikusi zuten Toy Story, eta nola gaur ere ume horiek berriz ere ikusten duten Toy Story, osea.
Hori da, bai.
Ba, harritzeko iruditzen zait, eta nola evoluzionatu egin duen, eta bueno, zer nolako kalitatea izan duen Toy Story den zaga, ez? Orain goratzen naiz, hirugarrenak ustez Oscar saria jasotzuela.
Bai, uste baiet,
eh? Ojo, cuidado.
Bai.
Izugarrizko filme potentea bihurtu zen.
Bueno, ba, hoxe, Toy Storyren bosgarren atala, ba, prestatzen ari direla,
bai,
iragarri dute, eta, bueno, a ber, ze nolako, ba, erantzuna jasotzen duen, eta,
a ber,
eta, bueno, Iker, pasaden egunetan, ba, artista baten eriotza,
bai,
eman zan,
bai,
eta horren inguruan ere hitz egingo diguzu.
Hombre, claro, es que es no me cabe en la cabeza zergatik ez genuen hitz egin honi buruz lengua astean.
Bai,
o sea, no me cabe. No me cabe, o sea, Carmen Sevilla hil zala ya urteak zeramala ya nahiko gaitziez, erretiratua, gaixotasunarekin, eta bueno, ba lengua astean edo duela bi aste barkatu ya hil egin zan,
Amabi
urtekin, ez, eta bueno, ba izugarrizko tipa, oso ezaguna, telebista munduan, musikan, folklorika oso esanguratsua,
bai,
Ez, eta, bueno, beti badakizue, nahi gustatzen zaidala, pixka bat Euskal Herriarekin izan zuten erlazio pixka bat aipatzea. Eta, bueno, ba, Carmen Sevillaren kasua oso oso kuriosoa da, zeren, berak esan zuen bezala, bere faceta cinematografikoa, edo bera, beraren aktore papera, ez, guztiz eraldatu intzela, eta kalitatezko zinea egiten hasi zen, ba, bi zuzendari
euskaldunak
etorri ziranean, ez, Eloi de la Iglesia eta Pedro Lea,
bai.
Ez, beraren ibilbidean zeharkatu zirenean, ba, bueno, bera hasi zen kalitatezko zinea egiten, eta bueno, ba, egia da, eta hau kazetari cinematografiko guztiak izaten dute, eta bueno, ni baita, ojo, cuidado, ez ni baita, ba, bueno, bere obrenetako filmeak, ba, bi hauek izan zirela, ez, Eloi de la Iglesia eta Pedro Learekin egin zituenak, osea que oso emakume polifazetikoa, ez, eta kapazitate asko izan zituena, ba bueno, izugarrizko karrera bat egiteko, osea que
bueno, ba aipatuta gure saioan ere, eta ba hoize Carmen Sevilla, ba hoize izan duzela, eta bueno, Iker, ez dakit zerbait aztu zaigun edo zerbait gero
ez, bueno, zerbait aztu ez, baino eske daket orain breaking news dela, bueno. Última hora.
Bota.
Zeren oraintxe bertan, bueno, ba, Zinemaldiak atera du, ba, bueno, bere sail ofizialeko filme batzuk eta zuzendari batzuk, ez? Eta, bueno, gainetik aipatzeko
zuzik,
ba, titularra, ez? Eta esaten du, ba, bueno, ba, ez dira oso zuzendari famosuak, zuzendarekin, baina, bueno, ba, beste hau beste, Mari Altxer, Robin Capilo, Raven Jackson, Joaquin Lafosse, Noam Pritzer, Christy Few eta Martin Reimek filmak urrezko mazkorra irabazteko lehiakatuko dira Donostia Zinemaldiaren 71. edizioan.
Bueno.
Osea, que ya pixka bat aurreratzen joaten dira, ez? Ba, bueno, iraian izango dugun programazioa.
Bueno, ba, hortxe, segurona beraien webunean jarri dutela informazio guztia, eta pelikulak, eta, bueno, ikusteko aukera izango dela, Iker. Ba, mila esker, beste behin gurean egoteagatik, eta, beida, nola lagurtuko gara? Errin honekin, Iker?
Ah, ba, oso ondo, muy...
Eskerrik asko.
Muy apropiado, bai.
Ondo izan, agur.
Vale, agur.
Del por qué te estoy queriendo.